Udklip, skrevet af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Nordiske diakonelevkonferencer. Diakonhøjskolen var i 1970'erne ret internationalt orienteret gennem Diakonforbundet og skolens kontakter til blandt andet diakonale uddannelsesinstitutioner i Øst- og Vesttyskland samt Norge, Sverige og Finland. Gennem flere år havde der været regelmæssige nordiske samlinger for diakoner og diakonimedarbejdere, arrangeret af Nordisk Diakoniråd. Man havde også fra ledelsens side forsøgt at invitere elever og studerende med til disse samlinger. Men flere af os var ikke varme på ideen. Vi syntes, at forum virkede lidt for sat, konform og en anelse teologisk uklar. Desuden var vi bange for at drukne i en etableret konference uden mulighed for nytænkning. Derfor arbejdede vi på at arrangere vores egne elevkonferencer, som vi kunne sætte vores eget diakonale, teologiske og åndelige præg på. Jørgen Stengård og jeg havde tidligere arrangeret en privat tur til Stockholm for vores holdkammerater med flere. Her besøgte vi blandt andet Diakonissehuset, Ersta og Diakonihjemmet Stora Skøndal. Vi havde altså allerede på det tidspunkt skabt kontakt til flere svenske diakonistuderende. Gennem Birgitta Holberg, en svensk diakonistuderende på udveksling i Danmark, byggede vi kontakten til uddannelsesstedet på Stora Skøndals Instituttet uden for Stockholm. Derfor kunne vi nu målrettet arbejde på en nordisk diakonielevkonference og få den op at stå. Resultatet blev en konference i 1975 med 84 deltagere på Stora Skøndal med titlen Hvad er diakoni? I alt 11 nordiske diakonale uddannelsesinstitutioner var repræsenteret på konferencen. Men havde jeg eller andre haft en illusion om en stringent konference med en klar teologisk profil, så tog vi fejl. Den diakonale virkelighed i Norden var ganske broget. Alene to af foredragsholderne illustrerede både den teologiske og politiske bredde. Danmark var repræsenteret af sognepræst Olof E. Påske Esbjerg, medlem af både Diakonhøjskolens bestyrelse og Indre Missions hovedstyrelse. Den norske foredragsholder Otto Haulind var stortingsmedlem for Socialistisk Venstreparti og rektor ved Diakonhjemmet i Socialskole i Oslo. Hvad Olof E. Påske stod for rent politisk står hen i det uvisse, men at han var borgerlig, tager jeg for ganske givet. Derfor var afstanden mellem de to foredragsholdere både politisk, teologisk og diagonalt til at tage og føle på. Men det tog ikke glæden fra deltagerne på en særdeles vellykket konference med mange fine samtaler og godt kristent fællesskab. Medvirkende til den gode stemning var ikke mindst, at Mogens Stig Nielsen med flere havde medbragt deres guitar samt en stak af sanghæftet bibelvers på noder. At sætte melodi på bibelvers var det helt store hit i 1970'ernes kristne ungdomsmiljøer. Og Mogens Stig havde for egen regning og risiko samlet en del af de mest kendte bibelvers og udgivet dem. Siden fulgte der nordiske diakonelevkonferencer i Aarhus i 1976 og i Oslo i 1977, med op til mellem 100 og 150 deltagere på hver konference. Praktik i England. Mit engagement i det nordiske diakonisamarbejde skyldes ikke bare teologiske og diakonale interesser. Jeg var også stærkt præget af udlængsel. Længsel efter at opleve andre lande, andre kulturer og kirkeforhold. Derfor søgte jeg meget tidligt diakonuddannelsen i at komme i praktik i udlandet. Jeg fik blandt andet kontakt til et børnehjem i Norge, som accepterede at modtage mig som praktikant. Men da jeg præsenterede ideen for min praktiklærer, Ole Bjergely Christensen, blev den straks skudt ned. Han og forstander Nørgaard mente ikke, at det var forsvarligt at sende en elev til udlandet i første praktikperiode, når der ikke var mulighed for tilstrækkelig tilsyn. Det afskrækkede mig dog ikke fra at arbejde videre med tankerne i forbindelse med den kommende voksenpraktik midt i uddannelsen. Nu rettede jeg opmærksomheden mod England. Nærmere bestemt det danske sømandshjem i Grimsby. Det fik jeg Oles tilladelse til at arbejde videre med, men jeg havde et stort problem. Jeg kunne ikke noget engelsk af betydning. Jeg var klar over, at der skulle gøres en koncentreret indsats, hvis jeg skulle begå mig i England. Jeg købte derfor et korrespondancekursus med lærebøger, kassettebånd og skriftlige opgaver. I min praktikperiode i Aarhus sad jeg derfor mange aftener i mit kælderværelse i Strandparken og lyttede til bånd, tærpede grammatik, læste højt for mig selv og skrev opgaver, som blev sendt til min lærer, og som jeg fik retur med masser af røde streger og bemærkninger. Men det betød til gengæld, at jeg følte mig bedre rustet sprogligt, da jeg i Esbjerg den 1. maj 1975 gik ombord på Surrey, et af DFDS fragtskibe til England, hvor jeg blev installeret i skibets infirmeri, sygestue, mens måltiderne blev indtaget i officermessen. Det halve års praktikophold blev en kæmpe oplevelse, menneskeligt, åndeligt og socialt. Derimod kunne der godt sættes fingre på opholdets faglige niveau, men det så jeg lidt stort på. Det alt afgørende for mig, det var oplevelsen. Sømandshjemmet blev ledet af Ole og Berit Pedersen, der ikke var meget ældre end det øvrige personale, som bestod af fire piger og mig som praktikant. Alderen betød også, at der ikke var stor mental afstand mellem lederne og personalet. Vi følte os på mange måder som en dansk storfamilie i fremmede omgivelser. Sømandshjemmet fungerede primært som et værested og et hjem for søfolk og danske fiskere, hvor fiskerne var i klart overtal. Danish Mission, som hjemmet blev kaldt af lokalbefolkningen, var også samlingssted for fastboende danskere. Desuden blev hjemmet jævnligt brugt af danske forretningsfolk og enkelte udlændinge. Hver måned fik vi besøg af sømandspræsten i Hul, som afholdt gudstjeneste. Forrest i dagligstuen var der en dobbeltdør til en lille apsis indeholdende altertavle, glasmosaikker, alterskranke og døbefont. I løbet af få minutter kunne vi således omdanne dagligstuen til et kirkerum. Andagterne på sømandshjemmet var meget uregelmæssige, for det afhang af, om fiskerne valgte at besøge missionshjemmet, eller om turen gik direkte til byens værtshuse. Derimod holdt Ole Pedersen altid andagt for os medarbejdere ved morgenbordet. Nogle af hjemmets overnattende stamgæster var fiskere, som under et par dages orlov foretrak et varmt bad og eventuelt en ren og varm seng, frem for kutternes trange og ofte uhumske logager. Jeg rengjorde flere gange et badekar efter en fisker, som havde været en uge på havet uden bad. Det var sjældent nogen skønt syn. Når fiskerne sent på aftenen vendte hjem fra værtshusene, var vi altid klar til en samtale om alt mellem himmel og jord. Det var ofte her, på tomandshånd, at de lukkede op for nogle af de onde og svære ting i deres liv. Men det var også i disse øjeblik, de dybe samtaler om liv og tro opstod. Jeg gjorde mig dog en vigtig erfaring. Kom de hjem og var stærkt beruset, så nyttede samtaler den halve nat ikke alverden. Så var det bedre at få dem sendt i seng hurtigst muligt. Ole tog hver dag på havnen og besøgte de danske trålere, der hørte til Imringham, hvor handelsflåden også holdt til. Og netop kontakten til handelsflåden havde vi konkret fordel af. Sømandshjemmet fungerede nemlig som filmdepot for handelsflådens velfærdsråd, hvilket betød, at vi altid havde 5-6 16 mm biograffilm liggende. Når der så kom et dansk skib i havn, overtog vi deres 6 film, og de fik vores 6. Dermed havde vi altid nye film, som fiskerne og andre gæster kunne få glæde af. Nogle af filmene var af lidt tvivlsom karakter, men det havde vi råd for. Vi lod simpelthen bare være med at vise de film, som vi ikke synes burde vises på et kristent sømandshjem. Men der kunne også være en enkelt, meget kort nøgenscene, som jeg ikke umiddelbart synes skulle hindre, at den blev vist, selvom filmen måske ikke lige var det oplagte valg i det lokale, hvor vi også holdt andagt og fejrede gudstjenester. Men her fandt jeg på min egen censurmetode. Jeg husker ikke mindst filmkomedien Slog først frede med Morten Grundvald, Ove Sprogø og Poul Bundgaard i hovedrollerne. Filmen var af uforklarlige årsager havnet på vores depot og kom aldrig derfra, fordi ingen vidste, hvor den kom fra, og fordi heller ingen hørte til Velfærdsrådets repertoire. Filmen skulle senere vise sig at være forløberen for Erik Ballings folkekære filmkomedie Olsenbanden. Alle de kendte skuespillere var med i filmen. Men filmen havde også efter datidens kristne begreber en lidt våget striptidsscene. Jeg viste den populære film flere gange, men som regel fik Sømandshjemmet eller ellers meget stabile film fremviser tekniske problemer et bestemt sted. Når vi nåede til striptidsscenen, blev filmens lyd af uforklarlige årsager pludselig dårlig og billedet uskarpt og ude af fokus. Flere gange lød der lige så sikkert som ammen på Sømandshjemmet protesterende bueråb fra salen. Men fiskerne fik set Slå først frede, og min lidt ømme pietistiske samvittighed havde også klaret frisag. Duften af engelsk kirkeliv. Sømandshjemmet kunne godt blive lidt af en dansk ghetto. Derfor gjorde jeg meget for at udforske byen og landet. Jeg, Gudrun og Anne-Grete, pigerne på mit vagthold, kom af og til i en lille frikirke. Og den var lille. Jeg mindes ikke, at der ud over pastor Gosmith var mere end 10-20 til Guds tjeneste, hvoraf de fleste var modne, sangglade kvinder. Men forkyndelsen var levende og karismatisk, og det samme var sangen og fællesskabet. Når det blev netop denne menighed, og ikke for eksempel en traditionel angelikansk kirke, skyldes det, at jeg mødte Andy. Han tilhørte menigheden og havde en lille kristen boghandel i byen. Som fattig studerende havde jeg ikke mange penge at købe bøger for, men jeg kom jævnligt i boghandlen for at få en sludder med Andy og købe Krustat, et kristent månedsblad. Det var i dette blad, at jeg blev orienteret om engelsk kirkeliv. Desuden fik jeg idéer til, hvad jeg skulle opleve i friweekender og ferier. I bladet stiftede jeg også bekendtskab med Billy Grahams filmselskab World Wide Pictures, som repræsenterede med 2 spillefilm. Two a Penny med Cliff Richard i hovedrollen og Skjulestedet om den hollandske familie Ten Boom, som skjulte jøder under 2. verdenskrig og derfor endte i koncentrationslejr. Den slags oplysninger skulle jeg senere få rigtig god brug for. Egentlig havde jeg i ferien meget lyst til at stifte bekendtskab med Keswick Convention, en 2 ugers evangelisk konference/bibelcamping i det nordlige England med 10-15.000 deltagere. Keswick Convention, havde siden 1875 haft enorm betydning for britisk kirkeliv. Et væld af kristne personligheder har gennem årene talt og forkyndt på dette stævne. I nyere tid kunne blandt andet nævnes præsten fra All Souls Church i London, John Scott, og amerikanerne Don Carson og Billy Graham. Men da jeg ikke kendte et øje på stedet, var jeg bange for at drukne i mængden og valgte derfor at tage på et ugekursus på Kensit Memorial Bible College i London. Her blev der også lejlighed til at se alle de kendte seværdigheder i London og komme til fodbold på Loftus Road, hvor Queen's Park Rangers spillede mod Manchester United. Queen's Park vandt i øvrigt 1-0. På bibelkurset i London mødte jeg søskende parret Paul og Sally, som efterfølgende inviterede mig hjem til deres hjem langt ude på landet i Yorkshire, nord for Humberfloden. Her fik jeg lejlighed til at møde et endda meget ydmygt og lavloftet landarbejderhjem, og lige så møde landboungdommen til en pop country koncert i en af de større lokale baptistkirker. Opholdet på sømandshjemmet medførte desuden bilture til Derbyshire, The Lake District og North Wales. Men da guderne og Anne-Grethe eller de andre piger ikke var gamle nok til at lege bil, blev det min kærkommende lod at være chauffør på turene. På vores tur til Wales ville vi blandt andet besøge den smukke Snowdia Nationalpark. Men turen gav os en ekstra bonusoplevelse, som vi ikke lige havde kalkuleret med. Da vi kørte ind på en rasteplads med den mest fantastiske udsigt, lagde vi mærke til en bil foran os med et citat fra Apostlenes Gerninger 16:31 i bagruden. Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Bilen tilhørte tre unge baptister fra universitetsbyen Bangor. Vi faldt i snak og valgte at gå en tur sammen i de smukke omgivelser. Det var søndag eftermiddag, og om aftenen skulle de have ungdomsmøde i deres kirke. De inviterede os med. Men ikke nok med det, de bad os også om at medvirke ved mødet. Her fortalte jeg lidt om sømandsmissionen, dansk kirkeliv og min egen tro. Det har altid fascineret mig, at uanset hvor man kommer hen i verden som kristen, kan man, hvis man er bare en smule opsøgende, altid møde andre kristne, som man umiddelbart kan dele tro og liv med. Vi kender ikke hinanden på forhånd og tilhører måske også forskellige kirkesamfund, men vores fælles tro skaber automatisk et bånd imellem os. Vi oplevede det den dag i Wales, og jeg skulle senere opleve det endnu mere under mine ture til USA i forbindelse med mit arbejde i Felix Film og ligeledes i Foreningen af Gabe. Den kristne tro er en forunderlig størrelse, som meget let åbner døre til mennesker og kulturer, som ellers vil være svært tilgængelige. Kirkens korsherre, KFUK og Sun Mung Moon. Efter opholdet i England ventede der 6 måneders praktik i København på Kirkens korsherres herberg for hjemløse. Herberget lå i Hillerødgade på Nørrebro og var et midlertidigt opholdssted, som havde plads til 190 hjemløse mænd, hvoraf mange havde store sociale problemer og ofte et alkoholmisbrug. Der var ikke nogen behandling på herberget, udover at vi tilbød at give antabus. Vi forsøgte at få flere beboere videre i behandlingsforløbet, men det lykkedes desværre kun sjældent. Assistenten Leif, min praktikvejleder, udtrykte det meget kontant. Mange af dem skal tilsyneladende længere mod bunden, før de søger hjælp. Jeg skulle have vagt i julen, og selv på et herberg for hjemløse skal der fejres jul. sammen med det øvrige personale, havde jeg og nogle få frivillige fået til opgave at skabe en god og tålelig juleaften for denne brogede flok. Efter den traditionelle julemiddag med flæskesteg, rødkål, brunede kartofler og risalamande gik vi rundt om træet og sang nogle af julens dejlige salmer. Da jeg denne juleaften så ind i disse voksne mænds hårdt prøvede ansigter, var stort set ingen af dem præget af glæde eller fred. Tværtimod. Nogle af dem kæmpede hårdt med at holde masken, mens de brummede med på salmerne og forsøgte at holde tårerne fra øjenkrogen, mens andre simpelthen brast i gråd. Minderne om barndomshjemmets jul eller smerten over et forlist familieliv overvældede dem. Og da julefejringen var forbi, gik flere af dem hurtigt i retning af stamværtshuset for at dulme den værste smerte med nogle guldøl og en slag pool. Trods de udsigtsløse omstændigheder på herberget blev praktikopholdet i København en god oplevelse for mig, af flere grunde. Vi var en lille flok diakonelever, som alle var i praktik på forskellige diakonale institutioner i byen, og som holdt meget sammen. Et af de steder, vi hang ud, var Marioro, et tidligere plejehjem på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Her dannede vi vores egen lille kristne fællesskab med bibelsamtaler, sang, biografture, sightseeing, konferencer og et stærkt socialt fællesskab. Når jeg havde fridag eller aftenvagter på herberget, havde jeg rig lejlighed til at undersøge byen. Flere af Københavns museer blev besøgt, blandt andet flere kunstmuseer. Hans Erik Nissens undervisning i kunstforståelse havde ikke været forgæves. Det var også på en af mine mange rekognosceringsscreeninger i det indre by, at jeg traf en af tidens hotte, nyreligiøse bevægelser, Moon-bevægelsen. Boghandler og bøger har altid haft en særlig tiltrækningskraft på mig, og en dag stod jeg og undersøgte bogkasserne ved et antikvarboghandel i Købmagergade. Her blev jeg kontaktet af to unge på min egen alder, en dansk mand og en østrigsk kvinde. De var meget ivrige efter at dele deres tro på det, de blandt andet kaldte det fuldkomne ægteskab, fred i verden og enhed mellem alle kristne, noget de alt sammen fandt belæg for i de guddommelige principper, skrevet af bevægelsens stifter, koreaneren Sun Mung Moon. Vi fik en længere samtale, hvor vi prøvede hinandens synspunkter af, men jeg har aldrig hørt om Moon-bevægelsen før, og havde meget svært ved at placere dem i mit religiøse univers. Deres tro forekom mig at være en sær blanding af kristendom og Østens religioner. Og jeg kunne jo ikke i 1976 gå hjem og google oplysninger om dem, og min bedste mulighed var derfor at bede Dialogcentret i Aarhus om at sende mig noget oplysende materiale. Væsentligt bedre og udrustet blev jeg ugen efter inviteret hjem i deres kollektiv i Knapbostræde, hvor samtalen fortsatte, men da mine to nye bekendter tilsyneladende ikke kunne overbevise mig om deres tros fortrin, ønskede de, at jeg skulle møde deres leder, østrigeren Erika Samberger. Erika var en charmerende og høj kvinde med ordet i sin magt, men heller ikke denne samtale skabte bevægelse i synspunkterne. Men Moonies giver ikke bare op, fordi samtalen ikke umiddelbart går deres vej. Derfor inviterede de mig nogle dage senere i biografen for at se Det tårnhøje helvede med Steve McQueen og Paul Newman i hovedrollerne. En katastrofefilm om en alt ødelæggende brand i en ny indviet skyskraber. Det var nok ikke helt tilfældigt, at det netop var denne film. Ved forevisningen af filmen var der bagerst i biografen opstillet nogle kæmpe højtalere og vibratorer, og da skyskraberen i filmen begyndte at vakle og styrte sammen, satte biografens højtalere og vibratorer i gang med rystelser og brag, så hele biografen begyndte at sitre og bulre i en sådan grad, at det forplantede sig helt ned i biografsæderne. Virkningen var ganske forbløffende og virkelighedstro, men det medførte ikke, at jeg af den grund følte trang til at knytte til ved Moon-bevægelsen.